Julen Vrignon txatxola gaztetxeko kide batek, auzi bat, ukanendu maiatzean. Beraz, bom, gaia aipatu nahi ginuen, alere, eta behar bada astapenetik gaia hartuz, zer gertatu zen txatxola gaztetxean, eta nola iritsi zen pertsona bat auzipetzera?
Beduela bi urte eterri orain 2020an gure gaztetxe huia usteko bortxatua izan ginen lokala pribatu bat zen, alokailu bat pagatzen ginen pertsona pribatu bati eta berak nahi zuen errekuperatu bere lokala. Orduan utzi genuen gaztetxe hori eta gero ebe gaztetxe bat sekatzen izan gira urte bat eta erdiz. Ikusi dugu Egiko etxeekin, garaian hauteskundeak ziren ere, eta bildu gira presentatzen ziren dista desberdinetkin, eta denaken gaiatu ziren gaztetxe bat orkitzen, pargadan derea pasatu zen amzapet, eta berekin lan batera manginuen urte bat erdiz, baina gauzak ez ziren aintzinatzen, behan ginoen garaian bi arazo nagusi bazirela, bat be lokala publikoen eskasia, ikusten dugu gaur egun ere azorren, be lokala publikoak biziki gutxi didela, eta orduan zuten deus guretzat proposatzeko, eta ondotik be diabetza privatuaren arazoa, denek zegoetzen duguna gaur egun Euskal Herrian eta bereziki Ipar Euskal Herrian, presioak biziki gora dira, eta guk ezin dugu ezin ginoen deus atseman, eta orduan pasaginuen urte bat erdi lokali gabe, eta gu kenkalajian ginen zen, eta hala, dinamika bat biziki fite galtzen da, eta guk behar hori sentitzen ginoen azparneren zat, dinamika euskaldun bat, kulturalki, politikoki, eta era maitea. Eta orduan, ara, pixkat kenkalajian ginen, behar ginen mugitu, eta orduan, okupatzea etxe bat deliberatu genuen. Eta orduan, 2021ko agurilaren 21an, okupatu genuen etxe bat, zentroan azparnen, okupazioak hilabete bat iraun zuen, eta ukan genuen kanporatzea egindu bat, eta kanporatua izan ginen, flikak dintzien gure kanporatzea tokitik, eta orduan horrenkari hauzi bat ukanen dugu, beraz, epaiketa maiatzaren 25an.
Hori da, maiatzaren 25an izanen da. Pertsona bakarra izan da deitua, hori da?
Baitzen da, ezin dute elkarte bat, juridikoki ezin dute elkarte bat kondinatu, duan, ara, kanporatze egunean ziren pertsonak, pertsonen identitate hartu zuten, bi konbokatu zituzten jandarmeriarat, bat joan zen, eta beraz, ebe bati, pertsona bati leporatzen zaio guk elkarteak egin duguna. Astapenetik egin ginoen guk dena kolektibuki asumituko ginoela, kolektibuki eramaiten ginoela proiektu hori, eta astapenetik bukaerara denen artean asumitzen ginituela ondorioak, orduan pertsona baten amztia balin bada ere guk astapenetik egin ginoen afera kolektibo bat zera.
Hain zuzen, geroztik beraz, Isabel Pargadekin zertan dira harremanak, auzapezarekin beraz, eta lortu alduzue lokal batuk aiten, edo beste gaztetxe bat nunbait idekitzen?
Ebe, bai, hori da pixka bat ikingajia, zenta okupazio haintzin urte bat eta egiz lokala publikorik ezten, eta hor hilabete bat zuen buruan, hilabete bat edo biren buruan, deia toki bat aipatua izan zauku. Geroztik toki hori atxikea izan da, gu bildu gira osapesarekin eta badu orain urte bat eta egiz bi urte ari girela proposatu daukula lokala bat azpahnen. Orduan gauzak emekidua itzen dira, zenta publikoki behar dute dena eraiki, behar dituzte deialdiak egin enpresei, eta hori dena, baina ara gugua dugu auzapetak bere hitza eman du, toki bat atseman digula, eta guk baliatzen anko ginuela, espero dugu alde zen fite.
Azkenean borondate politikoa badelarik lortzen aldela.
Nire ustez bai borondate politiko hutsa da. Gainera etxe bizitzaren problematikarekin gaur egun gai pixka bat zekin nola egin gai ez da bai da gajia da biziki eta dira iritzi desberdin hainitz eta pentsatzen dut bai borondate politiko bat dela hori egin ginen garaian eta guk helburu bat ginuen okupazioan gaztetxe bat lortzea gaur egun bide horretan gira orduan aski kontent.
Mm-hmm. Nola ikusten duzu auzia, nola joan entzirezte, zer defendatzera joan entzirezte?
Beraz, auzia maiatzen dugu hor, joan hartu dugu abokata bat ikusteko zer egiten alden, baina guk astapenetik argi genuen, ezan duguna garaian, sartu girela etxe huts batean, mehan jezela bizi toki hortan, bazola bedaren amak bat zuten jezela bizi etxe huts hortan, eta toki hori azprene zentruan zela. Gu argi batu girelarik etxea obetu dugu, kampua garbitu ginuen, bahnean ere garbiketa egin genuen, antolatzen hasi ginen, eta orduan guk obetu dugu etxe huts hori, eta wala, ez gira pertsona baten etxean sartu gira etxe huts batean, eta guk behar ginuen toki bat, eta jaren dugu ere gure helburua zela gaztetxe baten lortza, eta pixka bat horreka akseleratu dituela gauzak. Eta agerian emaiten dugu ere problematika bat gaur egun, azpahren badia 500-600 etxe huts, ikusten dugu gure lokalean sartzen altzilela bederen bi familia, 8 pertsona. Konatzen bat dugu 4 pertsona sartzen didela etxe huts batean, be 2000 pertsona sartzen aldira azpahne batean, kasik eraikinik gabe eta justu jenduzun ez laborondate politikoz. Orduan guk hori defendatzuko dugu auzian, gu elkarte bat gira, nahi dugu gure kultura, euskara eta gure baloreak defenditu eta toki batukan gure proiektuak eramaiteko. Tokikoak gira eta guk pentsatzen dugu behar zeigula baimena eman biltzeko eta gauzak antolatzeko. Eta hori dugu definituko epaiketan.
Egun hortan, zerbait berezi antolatuko duzu, deitzen duzu jendea bertara hurbiltzera?
Bai, deituko dugu jendea elkarretaratzera, bortuan hogeita bostean, informazioak ukaren dituzu laizter, baina bai elkarretaratze bat pentsatzu dugu. Pentsatzu dugu ere egun bat zulenago amazazpian gabaldi bat antolatzea sustenguz. Ez dakigu hori nozen izan duen ondorioa, baina pentsatzen dugu ekonomikoki eta ere moralki sustengua beharko dugula ukan. Orduan, pixkanaka hori da betzuntan joan gira jendeari deialdiak botatzen. Orduan bai.
Ados, bai Julen, mil esker gurekin egonik eta kuraia on.
Mil esker, bai.
Bai, jo.